Ειδικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλησπέρα λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Βουδικλάρης, είμαι ένας κριτικός από τη Μάνη και απόψε, κατ' εξαίρεση και για πρώτη φορά από το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, είμαι μόνος, χωρίς καλεσμένο. Και υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος γι' αυτό. Είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έτυχε άλλη φορά τις παραστάσεις για τις οποίες επιθυμώ να μιλήσω να μην τις έχει δει ακόμα σχεδόν κανένας συνάδελφος. Και αυτό γιατί πρόκειται για παραστάσεις από μικρές ομάδες ως επιτοπλίστων σε θέατρα όχι κεντρικά, σε μικρές αίθουσες και οι οποίες δεν απολαμβάνουν ιδιαίτερης δημοσιότητας. Δεν είναι ακριβώς ότι ασκώ κριτική στους συναδέλφους που δεν τις έχουν δει ακόμα. Είναι τέτοιος ο όγκος των υποχρεώσεων, των πραγμάτων που πρέπει να δούμε, για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε, για τα οποία πρέπει να γράψουμε, που τελικώς ο χρόνος που σου μένει για να δεις πράγματα τα οποία επιθυμούσες, αλλά δεν χωράνε ως πρώτες προτεραιότητες, είναι πάρα πολύ λίγος. Ίσως μάλιστα η απόψινή μου μοναξιά μπροστά στο μικρόφωνο να εμπεριέχει και ένα συμβολισμό για τη μοναξιά όλων αυτών των σκηνοθετών, των δραματουργών, των ηθοποιών, των καλλιτεχνών γενικότερα, οι οποίοι καταθέτουν την ψυχή τους, τον κόπο τους, τη γνώση τους και την προσπάθειά τους σε μια συνθήκη που είναι αρκετά μοναχική. Δεν απολαμβάνουν συνήθως ιδιαίτερης οικονομικής υποστήριξης. Κανείς δεν τους κάνει την παραγωγή. Δουλεύουν συχνά για πάρα πολύ χρόνο, πολύ σκληρά και ακόμα και στην προσπάθειά τους να φτάσει η είδηση της δουλειάς τους μέχρι το κοινό και εκεί είμαι σίγουρος πως αισθάνονται αρκετά μόνοι. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όπως εγώ θα επιδιώξω στις επόμενες εκπομπές να έχω κάποιον ή κάποιους συναδέλφους για παρέα εδώ στο απέναντι μικρόφωνο, ότι και αυτοί οι καθόλου αξιόλογοι καλλιτέχνες θα έχουν επαρκή συντροφιά και από πλευράς δημοσιογραφικής κάλυψης και από πλευράς κοινού.
Trusting to everything, praying it can be that I am not forsaken. Presently entraps me, helpless sea monster stranded on the shore. Marooned in an ecstasy of waiting, I yearn, although knowing that I shall dive no more in the tide already racing.
Ξεκινήσω όχι αξιολογικά, αλλά πιο πολύ επειδή είναι μια παράσταση που λίγες ευκαιρίες θα έχετε ακόμα να δείτε, από το Disorder του Γιώργου Αδαμαντιάδη, το οποίο παίζεται στο θέατρο Καλλιρόης. Είναι μια παράσταση η οποία ασχολείται με ένα θέμα το οποίο συνήθως δεν ασχολούμαστε. Γιατί το πολιτικό θέατρο ή μάλλον το θέατρο το οποίο αγγίζει πολιτικά γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας μας, δεν είναι η τελευταία λέξη της μόδας τα τελευταία χρόνια. Η ελληνική δραματουργία αρέσκεται να στρέφεται προς άλλες κατευθύνσεις, σε μια νατουραλιστική απεικόνιση του σήμερα, η οποία με διάφορους τρόπους κατορθώνει να γίνεται και εμπορική. Το Disorder δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Αναφέρεται στα γεγονότα που ακολούθησαν τη στρατιωτική δικτατορία και πιο συγκεκριμένα στις δίκες των βασανιστών, αλλά και στη φάση των τρομοκρατικών οργανώσεων οι οποίες υπήρξαν στη χώρα μας κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, όπως συνηθίζουμε να την ονομάζουμε. Όπως είναι γνωστό, δεν αποδόθηκε ακριβώς δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τους ανθρωποφύλακες, όπως τους ονόμαζε ο αείμνηστος Περικλής Κοροβέσης στο βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στη Χούντα, στο εξωτερικό, και αποτέλεσε και μία από τις πρώτες ιστορικές πηγές που οδήγησαν στην καταδίκη της Χούντας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθότι σε αυτό το βιβλίο περιέγραφε τους βασανισμούς του. Οι βασανιστές είτε έπεσαν στα μαλακά με ποινές πολύ μικρές ή εξαγοράσιμες ή και αθώθηκαν εντελώς. Και επειδή στον υφήσει απεχθάνεται το κενό, υπήρξαν αυτόκλητοι απονεμητές της δικαιοσύνης που κατέφυγαν σε αυτό που συνήθως ονομάζουμε αυτοδικία. Κοινώς κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες εξετέλεσαν τον Ευάγγελο Μάλιο και τον Πέτρο Μπάμπαλη, διαβόητους βασανιστές, τους οποίους η δικαιοσύνη αντιμετώπισε με πολύ αυρότητα, για να φανώ επικής. Αυτή είναι και η πηγή έμπνευσης του συγκεκριμένου έργου, όπως και κάτι ακόμα. Η σιωπή, την οποία ακολούθησε η περίοδος της δικτατορίας, σε ό,τι αφορά αυτούς που συνεργάστηκαν μαζί της και οι οποίοι ουδέποτε εδιώχθησαν, ουδέποτε καταδικάστηκαν για καμία αξιόπινη πράξη. Η αλήθεια είναι πως η νεότερη ελληνική ιστορία είναι αρκετά περίπλοκη σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Ο Γιώργος Αδαμαντιάδης έχει ένα παρελθόν στο χειρισμό τέτοιων ζητημάτων. Τον είχα ανακαλύψει με το Μιούτ, το οποίο είχε ανέβει στο θέατρο Σημείο και το οποίο ασχολείται με την περίοδο της ληστοσημωρίας. Ήταν ένα συνταρακτικό έργο και μια συνταρακτική παράσταση που επίσης δεν απείλαυσε την δημοσιότητα και τις δάφνες που τις αναλογούσαν και που θα άξιζε. Ίσως είναι η μοίρα όσων παραστάσεων ασχολούνται με τέτοια ζητήματα. Εύχομαι να μην είναι έτσι. Όπως και να έχει, το Disorder, υποστηριωμένο φανατικά από μια ομάδα νέων ηθοποιών και από δύο σκηνοθέτες, ναι, είναι εντυπωσιακό και ασυνήθιστο, αλλά συμβαίνει, του Αλεξάνδρου Σαριάν και της Ειρήνης Κατσινούλα. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά να μου πούν με ποιο τρόπο ακριβώς συνεργάστηκαν στη σκηνοθεσία της συγκεκριμένης παράστασης. Όπως και να έχει, παρόλο που θα ήθελα λίγο μεγαλύτερη απόσταση από το ρεαλισμό για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο μπορεί να διαβαστεί και ως ένας εφιάλτης, πολύ πραγματικός εφιάλτης, αλλά πάντως εφιάλτης, θα ήθελα αυτό να έχει περάσει λίγο και στη σκηνοθεσία. Θα ήθελα και τη σκηνοθεσία και τις ερμηνείες λίγο πιο εξπρεσιονιστικά. Αυτό όμως δεν μειώνει καθόλου την αξία της παράστασης, την οποία σαφέστατα αξίζει να δει κανείς και να θυμηθεί τα γεγονότα, να ξαναγγίξει αυτές τις πληγές της σύγχρονης Ελλάδας, τις οποίες όσο κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε, τόσο περισσότερο αποδεικνύουμε ότι είναι τρομερά παρούσες. Δεν είναι καθόλου τυχαία η φράση «χαμηλός εμφύλιος» που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και που σημαίνει το γεγονός ότι δεν έχουν σβήσει οι συνέπειες του εμφυλίου στη σημερινή Ελλάδα και στη σημερινή πολιτική ζωή της Ελλάδας, απλώς παραμένουν εκεί οι φέρπουσες κάτω από πολλά που συμβαίνουν, πολλά που λέγονται και πολλά που υποστηρίζονται. Μιας που θυμήθηκα το Μιούτ του Γιώργου Αδαμαντιάδη, πολύ μεγάλος παράγοντας της επιτυχίας αυτής της παράστασης ήταν και η σκηνοθεσία του Στέλιου Πατσιά, ενός νέου δημιουργού ο οποίος συνεχίζει τη δουλειά του και εύχομαι και αυτός να γνωρίσει την αναγνώριση που του αξίζει και που αυτή την εποχή στο θέατρο Χώρος παρουσιάζει το συνταρακτικό κείμενο «Το σώμα της γυναίκας ως πεδίο μάχης», του Ματέι Βίσνιεκ. Είναι το δεύτερο έργο του Βίσνιεκ που ανεβαίνει στην αθηναϊκή σκηνή φέτος, μετά από το «Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα», για το οποίο τόσες φορές έχω μιλήσει από αυτή την εκπομπή και που ήταν μία από τις καλλιτεχνικές και όχι μόνο και εμπορικές επιτυχίες της σεζόν. Είναι ένα σκληρό έργο, το οποίο όμως κοιτάζει πάρα πολύ βαθιά ένα ζήτημα αυτού της έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, παίρνοντας ως ζήτημα προς επεξεργασία τον εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας, αλλά μιλώντας πολύ πιο πανανθρώπινα. Ξέρω πως το ζήτημα του βιασμού ως τακτικής σε έναν πόλεμο, το οποίο δυστυχέστατα είναι μάλλον παγκόσμιο, δεν αποτελεί ζήτημα προς ελαφρά ψυχαγωγία για ένα Σαββατόβραδο. Μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια, ως παράστασης δεν παίζεται Σαββατόβραδο, παίζεται Τετάρτη και Πέμπτη, αν δεν απατώμα. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Ότι κάτι τόσο δυνατό όσο η συγκεκριμένη παράσταση αξίζει σαφέστατα να επενδύσει κανείς το χρόνο και την ψυχική διάθεση ώστε να το απολαύσει. Η Νικόλ Δημητρακοπούλου και η Σοφία Παλάντζα που ερμηνεύουν τους δύο γυναικείους τι άλλο ρόλους της παράστασης είναι πραγματικά υπέροχες, είναι πραγματικά αφοσιωμένες σε αυτό που κάνουν και η βραδιά κυλάει συνταράσσοντας μεν το θεατή, αλλά χαρίζοντάς του όχι την κάθαρση με την έννοια του happy end, αλλά την κάθαρση με την έννοια της εντρίφησης σε ένα θέμα πάρα πολύ ουσιαστικό. Μπράβο στο σκηνοθέτη Σωτήρ Πατσιά, μπράβο στην Νικόλ Δημητρακοπούλου, μπράβο στη Σοφία Παλάντζα και μην το χάσετε.
I was always a lonely boy. I hid little toys in my pockets. Friends to help me through the acted like a boy. Though boys were cruel, and so was I. And my breathing, a detonator, pum pum pumping, and we fight in the dust and dirt. Both of us. The last flame, love.
ever done for me? What have you ever done for me? When you smash up my room, when you smash up my room, when you twist my arm, when you twist my arm, always testing, trying, testing, trying to find out if I'm lying. You shout, what have you ever done for me? What have you ever done for me? Done for me, what have you ever done for me? Your love is tender when it's treating me cruel, thrashing around with the animal in you. What have you ever done for me? What the hell have you ever done for me? Love me, it makes me cry. All my nerve endings curl up and die.
Εντελώς άλλο το κλίμα στην επόμενη παράσταση, η οποία ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε Bar Theater και είναι στον τεχνοχώρο Φάμπρικα, στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Μεταξουργείο, και ονομάζεται The Millennials. Επίσης διανύει τις τελευταίες παραστάσεις. Η Χρύσα Κολοκούρη έγραψε, σκηνοθετεί και παίζει ένα παιδί που θα ήθελα να παρακολουθήσω στο μέλλον. Ναι, είναι ένα κείμενο από αυτά που ονομάζουμε πρωτόλια, το The Millennials, αλλά είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό, στον αντίποδα αυτόν που έλεγα μέχρι τώρα. Είναι πολύ καλοπαιγμένο, είναι υποστηριγμένο από μια νεανική ομάδα η οποία έχει όλη αυτή τη διάθεση την οποία αναμένουμε από μια τέτοια περίπτωση, και πραγματικά θα περάσει κανείς ένα πολύ όμορφο βράδυ ανακαλύπτοντας παιδιά που ενδέχεται να μην τα ήξερε και που σίγουρα αξίζει να τα γνωρίσει. Όχι πολύ μακριά από εκεί, σε ένα άλλο θέατρο το οποίο είναι πιο πολύ στο χάρτη από ό,τι άλλα, και πιο συγκεκριμένα το Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες όπως τίτλοφορείται, θα βρούμε το Τζέιν σε κείμενο και σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογιώργη. Η Κατερίνα Μαυρογιώργη είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο της γενιάς της, εξαιρετική ηθοποιός, πολύ καλή συγγραφέας και θαυμάσια σκηνοθέτης. Όλα αυτά μαζί. Δεν παίζει στη συγκεκριμένη παράσταση, αλλά όπως είπα την έχει γράψει το κείμενο και την έχει σκηνοθετήσει. Η Jane βασίζεται στην Jane Eyre, στο μυθιστόρημα της Charlotte Bronte, και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, παρόλο που θα ήθελα κάποια στιγμή να συζητήσω με την Κατερίνα Μαυρογιώργη και την επιλογή της για το συγκεκριμένο μυθιστόρημα, αλλά και την πεποίθησή της να μιλήσει και για τη συγγραφέα και για την εποχή και για το βιβλίο και για όλα. Έχω τα ερωτηματικά μου στο αν η Jane Eyre ως αντικείμενο δείχνει ή όχι τα χρόνια της πια. Είναι μια κουβέντα που μπορεί να γίνει, ούτε εγώ έχω ακριβώς ξεκαθαρισμένη άποψη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παραστασάρα, με τρεις ηθοποιούς που την υποστηρίζουν με όλο τους το κέφι και όλη τους τη γνώση και την έμπνευση, την Άνση Σιδέρη, το Δημήτρη Ρώσο και τη Βίκη Κυριακουλάκου. Ναι, τη Βίκη Κυριακουλάκου που γνωρίζουμε κυρίως από performance και που μπορεί να είναι και η πρώτη της ερμηνεία σε ένα εντός πολύ χοντρών εισαγωγικών κανονικό θεατρικό έργο, σε έναν ρόλο που είναι ρόλος, αλλά που πιστέψτε με και σε αυτό τα καταφέρνει εξαιρετικά καλά. Τρεις ηθοποιούς λοιπόν τους οποίους απείλαυσα και μια παράσταση η οποία κυλάει σαν νεράκι, γιατί η Κατερίνα Μαυρογιώργη το έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τη σκηνοθεσία, όπως έχει αποδείξει και η σκηνοθεσία του προηγούμενου δικού της κειμένου που ήταν «Οι Λουόμενες», που χαρήκαμε πρώτα στο θέατρο Σκρόου, «Rest in Peace» που λένε και στην πατρίδα μου, το αείμνηστο θέατρο Σκρόου που το χάσαμε άδοξα, και μετά στο Tempus Verum, ένα υπέροχο έργο με τρεις υπέροχες ηθοποιούς, την Νικόλη Τσαντρίζη, την Κατερίνα Λάτα και την Μαρία Πετεβή, οι οποίες ήταν η μία καλύτερη από την άλλη και χάρισαν μια παράσταση που σίγουρα χαράσατε στη μνήμη. Από τις λίγες φορές που έχω πάει να δω μια παράσταση στην Ελλάδα 2 φορές. Δεν είναι καθόλου υποδεέστερη παράσταση η Jane. Τα ερωτηματικά μου για την επιλογή του μυθιστορήματος είναι, επαναλαμβάνω, τελείως προσωπικά. Είναι ακόμα μια παράσταση στην οποία δεν έχω τον παραμικρό ενδιασμό να συστήσω με απόλυτη πεποίθηση σε όλους τους θεατές. Και η επόμενη παράσταση για την οποία θα μιλήσω και την οποία θα σας συστήσω είναι ο ορισμός της παράστασης που παίζεται σε εναλλακτικό χώρο από μια γενναία ομάδα, αληθινή ομάδα, στην οποία οφείλεται και το κείμενο και η ερμηνεία, και παίζεται, παρακαλώ, στο χώρο του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής. Είναι σχεδόν δίπλα στο θέατρο Περοκέ. Ένα θέατρο που ομολογώ ότι έχω αρκετές δεκαετίες να επισκεφτώ για όλους τους σωστούς λόγους. Εδώ όμως νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα να βρεθώ σε αυτόν τον τόσο εναλλακτικό χώρο για να δω μια επίσης εναλλακτική παράσταση που ονομάζεται Αίθουσα Αναμονής. Η Αίθουσα Αναμονής πατάει πολύ ελεύθερα πάνω στο κεκλεισμένο των θυρών του Ζαν Πολ Σάρτρ, από το οποίο όμως έχει διατηρήσει μόνο τη φόρμα. Κατά τα άλλα, πρόκειται για ιστορίες προσωπικές ή μη, τις οποίες ερμηνεύουν επί σκηνής 4 υπέροχες ηθοποιοί, η Ειρήνη Καράουλου, η Μυρτώ Ναούμ, η Μυρτώ Στρόμπι και η Μέρη Βούλγαρη, οι οποίες είναι 4 εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες και μέσα στα 75 λεπτά της διάρκειας της αίθουσας αναμονής, μας φέρνουν ακράτητα γέλια έως και δάκρυα, παίζοντας ιστορίες που είναι πολύ πραγματικές, πολύ ρεαλιστικές, πολύ γυναικείες, αλλά όχι μόνο, και που όλοι θα αναγνωρίσουμε κάτι από μας. Δεν είναι ούτε ακριβώς devised theater, ούτε ακριβώς ένα δομημένο έργο. Είναι το αποτέλεσμα πολύμινων, και μιλάω πραγματικά πολύμινων, εξαντλητικών προβών και συγγραφής κειμένου υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα της Δήμητρας Τάμπαση, και το αποτέλεσμα πραγματικά αξίζει τον κόπο. Το γεγονός ότι συμβαίνουν παρόμοια πράγματα σε αυτή την πόλη θεατρικά και μερικές φορές χρειάζεται να είμαστε, δεν μ' αρέσει η φράση, αλλά θα την πω, επαγγελματίες θεατές για να τα ανακαλύψουμε, είναι πραγματικά κρίμα. Επίσης θα πω ότι χάρηκα πολύ που ξαναείδα στη σκηνή την Ειρήνη Καράουγλου, την οποία θυμάμαι από παλαιότερα ως μέλος της ομάδας άσκησης του Περικλή Μουστάκη, η οποία έκανε πολλά υπέροχα και ρηξικέλευθα στο παρελθόν. Ξέρω πως έχω μιλήσει ξανά για το «Θα έχει τα μάτια σου» του Ηλία Κουνέλα. Δεν θα χορτάσω να μιλάω γι' αυτό, διότι παραμένει για μένα μέχρι σήμερα η παράσταση της χρονιάς. Για 20-22 ίσως θεατές στην Κάμηρο, τον χώρο της Ηλέκτρας Ελληνικιώτη και της ομάδας της στην οδό Ιθάκη στην Κυψέλη, δύο βήματα από την Πατησίων. Ο Ηλίας Κουνέλας και η Ναντία Κατσούρα χαρίζουν ρίγη συγκίνησης και σπάνιας θεατρικής απόλαυσης. Νομίζω ότι η παράσταση γνωρίζει δικαιότατα αλλεπάλληλες παρατάσεις και θα σας το θυμίζω μέχρι να αξιωθείτε επιτέλους να πάτε.
Mist falls, and his voice cracks from the morning. Flowers, and my body feels like lead. Someone should have stopped the birds from singing today. Hammers from striking nails into clay. Her face penetrates the blue-gray morning. Pregnant pools produce a tear. Someone should have shouted you had gone in her ear. That summer was stolen away. Such a small love, such a little tear. You would laugh so loud if you could see us here. With my once huge, badly pressed and worn, like a child left in the world alone. He speaks don't hear a word he's saying. Hang on to the pine trees and the snow. Reach out, grab the memories that are left for your hand. They'll help you get by for a while. Such a small love, such a little tear. Is this all that's left on your cheek so pale? And teeth grown on our drunken madman nights, ending up in jail. Midnight mornings drenched in Dago red, words collided, things we left unsaid. Such a small love, such a little tear.
Το θέατρο 104 φιλοξενεί συχνά πυκνά παραστάσεις αυτής της κατηγορίας για την οποία μιλάω, δηλαδή παραστάσεις νεότερων ομάδων οι οποίες συχνά παρουσιάζουν δουλειά πολύ συναρπαστική. Δεν θα διστάσω να πω ότι σε αυτές συγκαταλέγεται το Άουστρας ή η Αγριάδα της Λένα Σκητσοπούλου, που σκηνοθετεί και συνερμηνεύει η Στεφανία Σαμαρά. Γνώριζα την Στεφανία Σαμαρά ως ηθοποιό ως τώρα και την εκτιμούσα πάρα πολύ. Είναι, θα έλεγα, όχι ήταν, σε έναν μικρό, πολύ χαρακτηριστικό ρόλο στο «Όλοι εμείς πουλιά» του Ουάζντι Μουαουάντ, που παίζεται στο Εθνικό σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, και εδώ παρουσιάζει την πρώτη της σκηνοθεσία και ομολογώ ότι ως πρώτη σκηνοθεσία, αλλά όχι μόνο, το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι ένα χαρακτηριστικό κείμενο της Λένας Κιτσοπούλου. Δεν αγαπώ πάντα τα κείμενά της και αυτό δεν είναι κανένα μυστικό. Αλλά εδώ, λίγο το ότι είναι ένα από τα, νομίζω, πιο σημαντικά της κείμενα, και λίγο το γεγονός ότι η σκηνοθέτηδα και οι συμπροταγωνιστές της έκαναν εξαιρετική δουλειά, ομολογώ ότι είναι μια παράσταση την οποία παρακολούθησα με κομμένη την ανάσα. Μπράβο στο Διαμαντή Αδαμαντίδη, τη Θαλασσινή Βώστα Τζόγλου, τον Βίκτορ Μπενουζίλιο και την ίδια τη σκηνοθέτηδα Στεφανία Σαμαρά για τις ερμηνείες τους, όπως και στην Φέη Μινοπέτρου Κασιμάτη, που θα αντικαταστήσει σε κάποιες παραστάσεις τη Θαλασσινή Βοστατζόγλου, και είναι ακόμα μια επώδυνη ματιά σε αυτό που η Λένα Κιτσοπούλου λατρεύει να κάνει, να βγάζει στην επιφάνεια πτυχές της νεοελληνικής πραγματικότητας, μεγεθύνοντάς τες, παραμορφώνοντάς τες, γελιοποιώντας τες, αλλά κοιτώντας τες ταυτόχρονα με φρίκι. Είναι αυτό το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και το οποίο συχνά πυκνά μας φαίνεται περίπου σαν κόλαση. Μπορώ να την καταλάβω ακόμα και όταν κάποιες φορές η Λένα Κιτσοπούλου στα έργα της πέφτει σε υπερβολές και νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι πολύ συχνά έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι σκηνοθεσίες έργων της από άλλους και ειδικά νεότερους καλλιτέχνες και ομάδες παρά μερικές φορές όταν τα κάνει η ίδια συμμετέχοντας κιόλας στη διανομή και ξεφεύγοντας σε κάποιους μονολόγους τους οποίους θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει συμμαζέψει και λίγο περισσότερο. Βεβαίως, θέλω να το πω για πολλωστή φορά ότι απείλαυσα τους σφίκες της φέτος το καλοκαίρι, τους βρήκα δυνατούς, συγκινητικούς και ευρηματικούς, ακόμα και αν δεν είναι η καλύτερη της παράσταση σε όλη της την πορεία. Και δεν μπορώ να δεχτώ ούτε τις επιθέσεις τις οποίες δέχτηκε, ούτε τους ακατονόμαστους χαρακτηρισμούς με τους οποίους βαφτίστηκε η παράστασή της και κυρίως ούτε και συμπεριφορές του κοινού όπως οι ηχηρές και φωνασκούσες αποχωρήσεις από την Επίδαυρο ή λιγότερο σε άλλους χώρους όπου παίχτηκε η παράσταση. Αλλά εδώ, για να επανέλθουμε, μιλάμε για την παράσταση μιας νέας ομάδας, για την πρώτη σκηνοθεσία της Στεφανίας Σαμαρά, την οποία χαιρετίζω με ενθουσιασμό. Και πάλι σε ένα μεγαλύτερο θέατρο, πιο συγκεκριμένα το θέατρο Πόρτα, η επόμενη παράσταση, αλλά και πάλι από μια νεανική ομάδα η οποία διαπρέπει. Και θα σας μιλήσω για τον Κροκόδιλο, βασισμένο σε ένα σύντομο διήγημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, γραμμένο το 1865, το οποίο ομολογώ ότι με εξέπληξε ποικιλότροπα. Καταρχάς, ως το ίδιο το κείμενο. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι πρόκειται για Ντοστογεύσκη. Το μυαλό μου θα πήγαινε μάλλον στους μεταγενέστερους φουτουριστές. Δηλαδή, θα το θεωρούσα είτε κείμενο του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, είτε του Δανιήλ Χάρμς, είτε γιατί όχι του Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκι. Τέτοιο πράγμα, τέτοια αίσθηση σου αφήνει με την πολύ έντονη σάτυρα, με τις πινελιές παραλόγου και επίσης, αν λάβουμε υπόψη και την σάτυρα της κρατικής νομεγκλατούρας και γραφειοκρατίας, θα μπορούσε, γιατί όχι, να είναι και ένα κείμενο του Νικολάη Γκόγκολ. Και όμως είναι Ντοστογεύσκη. Και αυτό το αφήγημα το πήραν ο Δημήτρης και ο Ορέστης Σταυρόπουλος και κυριολεκτικά το απογείωσαν. Να θυμίσω ότι ο Δημήτρης Σταυρόπουλος συνσκηνοθέτησε φέτος μαζί με το συνθέτη Άγγελο Τριανταφύλου τον Ευαγγελισμό, το musical, στο Rex, το οποίο ελάτρεψα κυριολεκτικά. Εδώ μαζί με το δίδυμο, αν δεν απατώ, με αδερφό του Ορέστη, έπιασαν τον Κροκόδιλο και τον έκαναν τσάντες, παπούτσια, ό,τι θέλετε τον έκαναν. Και κυριολεκτικά έσκισαν. Δεν έχω κανέναν ενδιασμό να το πω. Ένας δημόσιος υπάλληλος έτοιμος να φύγει σε ταξίδι βρίσκεται όλος ξαφνικός μέσα στην κοιλιά ενός κροκόδιλου στο ζωολογικό κήπο. Και το τι γίνεται από εκεί και πέρα ούτε λέγεται ούτε περιγράφεται. Ο Λάμπρος Γραμματικός, η Εράτο Μανδελενάκη, η Μαρία Μοσχούρη και ο Αντώνης Χρήστου κάνουν και τι δεν κάνουν στη σκηνή του θεάτρου Πόρτα. Είναι μια εφιέστατη, πολύ διασκεδαστική, πολύ ευρηματική παράσταση με νεανικός φρίγος αλλά και με πολύ ουσιαστική γνώση και ένα πολύ όμορφο σκηνικό της Ελένης Νανοπούλου, να τα λέμε και αυτά. Και σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη. Με έκανε επίσης να σκεφτώ το εξής. Αν ο Ντοστογεύσκη το 1865 αλλά και ο Γκόγκολ πριν από αυτόν στον επιθεωρητή, έτσι, καταγγέλουν την εμφάνιση της γραφειοκρατίας, την οποία ενδεχομένως βρίσκουμε σε όλη της τη δόξα στο έργο του Κάφκα, φανταστείτε τι θα έλεγε κάποιος σήμερα. Το γράφει σε κάποιο από τα δοκιμιακά του βιβλία ο Μίλαν Κούντερα, ότι προφανώς η γραφειοκρατία του τότε θα έμοιαζε με ένα αθώο παιδάκι μπροστά στους σημερινούς δέδαλους τους οποίους έχει να αντιμετωπίσει κανείς. Κι όμως φαίνεται πως όταν κάτι είναι καινούριο, επισημαίνει ο δαιμόνιος Κούντερα, μας κάνει πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο δραματική εντύπωση. Κροκόδηλος λοιπόν στο θέατρο Πόρτα σπεύσατε.
Long stretch of headlights build into our night. They tiptoe into truck stops. And sleepy diesel eyes. Volcanoes rumble in the taxi, glow in the dark. Camels in the driving seat. A slow, easy heart. But you ran out of gas down the road of peace. And then the battery went dead. And now the cable won't reach. It's your last. Check on the bird, your last chance. She ain't sounding too good. Your last chance to trust the man with the stars. 'Cause you found the last chance. Takes it. Try to be standard, you try to be more. You try living in a world and in a shell. There was this black busted blonde, he loved her free parts of labor, but she broke down and this one ain't feeling connected. Her love is disconnected. She gets scared and she stalls. But she just needs a man. That's all.
Και θα επιστρέψω στο αγαπημένο θέατρο 104 για μια άλλη παράσταση που απλά λάτρεψα. Το χρονικό ενός δυσλεκτικού του Γιάννη Πάσχου σε σκηνοθεσία του Ντίνου Ψυχογιού με τον υπέροχο Δημήτρη Μαμιό. Ο Δημήτρης Μαμιός είναι ένας ηθοποιός που, αν δεν τον έχετε προσέξει ως τώρα, εγκληματείτε εναντίον του εαυτού σας. Αν δεν τον είδατε στην Πανούκλα του Καμί, σίγουρα τον είδατε στην Αντιγόνη του Ανούιχ που ανέβασε η Μαρία Πρωτόπαπα στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, και αν τον χάσατε και εκεί, ακόμα ένα έγκλημα, πρέπει να τον είδατε στο «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσιου σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Συνεχίζεται ακόμα. Αν δεν το είδατε, κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, για όνομα του Θεού. Εδώ λοιπόν ο Δημήτρης Μαμιός, έχοντας δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε πολλές και σημαντικές παραστάσεις, επιχειρεί έναν μονόλογο και τον κάνει όχι μόνο σε μια άψογη ερμηνεία, αλλά και σε μια ερμηνεία, το θεωρώ πολύ σημαντικό, με υπέροχο ήθος. Δεν θα δει κανείς πουθενά την παραμικρή υπερβολή. Βιώνει το δράμα του ήρωα που πάσχει από αυτό που λέει ο τίτλος, αλλά ουδέποτε το αναφέρει μέσα στην παράσταση, και παίζει μπροστά στο κοινό, με το κοινό, χωρίς να προσπαθεί να δείξει τι καλά που παίζει, αφήνει εμάς να το πούμε, και πολύ καλά κάνει, μέσα στο υπέροχο αληθινά και αναπόσπαστο μέρος της παράστασης, σκηνικό της Νίκης Ψυχογιού. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά ξεχώρισα και το οποίο με εξέπληξε, διότι ομολογώ ότι αν δεν γνώριζα τον ηθοποιό, καθώς και την Ελένη Σπετσιώτη, ψυχή του υπογείου του Θεάτρου Τέχνης, που έχει κάνει εδώ τη δραματουργική επεξεργασία, μπορεί, διαβάζοντας μόνο τίτλο και βλέποντας ότι είναι μονόλογος, να μην έμπαινα στη διαδικασία να πάω. Και πιστέψτε με, θα έχανα κάτι το οποίο, πέραν από σημαντικό ως κατάθεση, είναι απολύτως απολαυστικό. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί ό,τι πει κανείς θα μπορούσε να χαλάσει την έκπληξη και την απόλαυση την οποία θα χαρείτε αν κάνετε τον κόπο να πάτε μέχρι το 104 να δείτε το Δημήτρη Μαμιό στο χρονικό ενός δυσλεκτικού. Και κλείνοντας, θέλω να αναρωτηθώ μεγαλοφόνος πόσες από αυτές τις παραστάσεις για τις οποίες μίλησα απόψε και οι οποίες όλες αξίζουν την προσοχή σας, είχε τύχει να ακούσετε μέχρι σήμερα, αν δεν ανήκετε στους πραγματικά φανατικούς και αφοσιωμένους θεατρόφιλους. Εύχομαι να κομίζω γλάφκαν εις Αθήνας και να τις είχατε ακούσει όλες, και ακόμα περισσότερο να τις έχετε δει και όλες. Όμως, δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το διορθώσουμε. Όπως η απόψινή μου μοναξιά άνευ συναδέλφου εδώ απέναντι θα καταπολεμηθεί στο άμεσο μέλλον, που θα έχω παρέα μιλώντας για άλλες θεατρικές παραστάσεις και συζητώντας με ανθρώπους που τους έχουν δει επίσης, θα ήθελα και η μοναξιά όλων αυτών των αξιόλογων καλλιτεχνών που ανέφερα απόψε, να γλυκαθεί, να λιανθεί με τη δική σας παρουσία στις αξιόλογες δουλειές τους. Και για να συμβεί αυτό, μόνο ένα μπορεί να γίνει. Να πηγαίνετε θέατρο.